Марк 10-нче бүлек. Гайсаның айрылышу турындагы сүзләре. Гайса ул яклардан китеп, Яһудиягә һәм Урдун аръягындагы җирләргә юнәлде. Аның янына янә күп халык җыелып, ул гадәтенчә аларга гыйлем бирде. Гайса янына фарисейлар килделәр һәм аны сынарга теләп, ир кешегә хатынын айырып җибәрергә канун рөхсәт итәме дип сорадылар. Муса сезгә нәрсә эшләргә кушты соң, диде Гайса. Муса әйтүенчә, ир кеше хатынына талак хаты язып биреп, аны айырып җибәрә ала, дип җавапладылар. Ул сезгә шундый әмерне күңелләрегез каты булганга язган, диде Гайса. Әмма башта ук һәммә нәрсәне бар кылганда, Аллаһы аларны ират һәм хатын-кыз итеп яратты. Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр, һәм алар икесе бер тән булыр. Димәк, алар инде ике кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһы кушканына кеше айырмасын. Өйдә шәкертләре бу хакта Гайсадан кабат сорадылар. Ир кеше хатыны белән айрылышып, башкага өйләнә икән, беренче хатыны алдында зина кыла дигән сүз, диде Гайса. Шулай ук хатын кеше дә иреннән айрылып, башкага кияүгә чыкса, зина кыла димәк. Гайсаның балаларыны фатихалавы. Балаларга ырынып, үз фатихасын күндерсен өчен, кешеләр Гайса янына балаларын алып килә, әммә шәкертләр әлеге кешеләрне шелтәле иделәр. Моны күреп, Гайсаның ачуы килде һәм шәкертләренә ул: «Балаларга минем янга килергә ирек бирегез, комачауламагыз аларга, чөнки Аллаһы патшалыгы әнә шундыйларныкы», диде. Хак сүз әйтәм сезгә. Аллаһы патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәячәк. Һәм ул балаларны кочаклап, аларга кулы белән орынды. Үзенең фатихасын күндерде. Гайса һәм бер бай. Гайса юлга чыкканда ҡоршына бер кеше йүгереп килеп, тезләренә йығылды да: «Игелекле остаз, мәңгелек тормошҡа ия булыр өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?» дип сорады. «Нигә син мине игелекле дип атыйсың?» диде Гайса. «Аллаһыдан башҡа һис кем игелекле түгел. Аның әмерләрен син беләсең. Кеше үтермә, зина ҡылма, урлашма, ялған шаһитлыҡ бирмә, алдашма, атаң белән анаңны хөрмәт ит. Остаз, мин боларның барысын яштан үтәп киләм», дип җавап бирде тегесе. Гайса аңа карап куйды һәм әлеге кеше аның күңеленә хуш килде. Шуннан Гайса аңа: «Сиңа бер генә нәрсә җитми. Бар да булган һәммә нәрсәңне сатып, фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил һәм миңа йәр», диде. Бу сүзләрне ишетеп, егет борчуга төште һәм китеп барды, чөнки ул бик бай иде. Гайса исә әйләнә тирәсенә күз ташлап, шәкертләренә: «Байлығы булғаннарға Аллаһы патшалығына керу нишек қиын», диде. Аның бу сүзләре шәкертләрне бик тә ғәжәпләндерде, әммә Гайса яна: «Дусларым, Аллаһы патшалығына керу нишек қиын», дип ҡабатлады. Бай кешегә Аллаһы патшалығына керүгә ҡарағанда, дөйәгә энә күзе аша үтеү җиңелерәк. Алар ғәжәпләнеп үзара: «Алай булғач, кем генә ҡотола алырсың?» дип сөйләштеләр. Аларға ҡарап Гайса: «Кешеләр өчен мөмкин булмастай эш бу. Моны Аллаһы ғына эшләй ала. Ул булдыра алмастай нәрсә юҡ», диде. Шуннан соң Петер: «Менә без бөтөн нәрсәбезне ҡалдырып сиңә ярдык», диде. Хак сүз әйтәм сезгә, йортын яки ага енәләрен, апа сеңелләрен, ата анасын, балаларын йә булмаса басуларын минем хакка һәм яхшы хәбәр хакына калдырган һәр кем бу дөньяда 100 тапкырга артыграк күләмдә йортлар, ага енәләр, апа сеңелләр, аналар, балалар, басулар һәм әлбәттә инде эзәрлекләүләр дә алачак. Ә киләчәк дөньяда мәңгелек тормошҡа йә булачак. Әммә беренчеләрнең күбесе соңғылар булыр. Соңғылар исә беренчегә чығар. Гайсаның яна үз үлеме хаҡындағы сүзләрне ҡабатлауы. Алар Иерусалимге карап юл алдылар. Иң алдан Гайса, аның артыннан шумланып калган шәкертләре, алар изеннән куркынган юлдашлар атлады. Гайса 12 шәкертен читкә чакырып алып, үзе белән нәрсәләр буласын сөйли башлады. Без Иерусалимгә барабыз. Адам оглын анда баш руханилар һәм канун белгечләре кулына тотып бирерләр. Ә алар аны үлемгә хөкем итеп, мәҗүсиләр кулына тапшырырлар. Мәҗүсиләр исә мыскыллап аңа төкерерләр, аны камчы белән суктырырлар, аннары үтерерләр. Әмма 3 көн үтүгә ул үледән тирелер. Гайса һәм Зибәдә югыллары. Гайса янына Зибәдә югыллары Яқуб белән Яхья килеп, «Остаз, без сұрағанны үтәсәң иде» диделәр. «Сезнең өчен мин нәрсә эшләргә тиеш?» дип сорады ул. Алар, «Син дан дәрәҗәгә ирешкәч, янәшәңә утырырга рөхсәт итсәң иде. Беребезгә уң, икенчебезгә сул ягыңа» дип җавап бирделәр. «Сез нәрсә сұрағанығызны аңламыйсыз» диде аларга Гайса. «Мин эшәсе кәсәдән эшә, яки мин кишерәсе шумдыруны кишерә алырсызмы соң?» «Аларбыз» дип җавап бирделәр. Шуннан Гайса, «Сез мин эшәсе кәсәдән эшәрсез, мин кишерәсе шумдыруны кишерерсез, ә менә уң яки сул ягымда утырырга рөхсәт бирү бирмәү минем ихтиярымда түгел. Ул урыннар кемнәргә тәгаенләнсә, шуларныкы булыр» диде. Бу хакта ишеткәч калган 10 шәкертнең Яқуб белән Яхьяга ачуы чыкты. Әмма Гайса аларны чакырып алып былай диде. «Сез беләсез, халык җитәкчеләре дип исәпләнүчеләр халыклар өстеннән хакимлек кыла. Халык түрәләре дә алар белән идарә итә. Ләкин сездә алай булмасын. Арагызда бөек булырга теләүче башкаларга хезмәтче һәм арагызда беренче булырга теләүче барыгыз өчен дә кол булсын. Адам оглы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен дип түгел, ә бәлки үзе хезмәт итәр һәм күпләрне йылып алыр өчен үзенең гомерен бирергә» дип килде. Гайсаның суқыр Бартимейне сауықтыруы. Алар Әриха шәһәренә килеп җиттеләр. Соңрак Гайса үзенең шәкертләре һәм күп санлы халык белән Әрихадан чыгып барганда, юл читендә суқыр Бартимей, ягъни Тимей оглы теләнеп утыра иде. Ул Насаралы Гайсаның үтеп баруы хакында ишетеп кычкырып җибәрде. «Давыт оглы Гайса, кызган мине!» Кешеләр аны тыймакчы булды, әмма суқыр адам тагын да катырак кычкырырга тотынды. «Давыт оглы, кызган мине!» Гайса барган җиреннән туктап, «Чакырыгыз аны» диде. «Кузгалай да, сине чакыра» дип суқырны дәштеләр. Бартимей үз киемен салып ташлап сикереп торды да Гайса янына йөгереп килде. «Син миннән нәрсә көтәсең?» дип сорады аңардан Гайса. «Остаз, күзләрем күрсә иде» диде суқыр адам. «Бар, сине ышануың сауықтырды» диде Гайса. Теге адам шундук күрә башлады һәм Гайсәгә ярып китте.